et vidi alium angelum fortem descendentem de celo, amictum nube, et iris in capite ejus, et facies ejus erat ut sol, et pedis ejus tamquam columna ignis, et abebat in manu sua libellum apertum, et posuit pedem suum dextrum super mare, sinistrum autem super terram, et clamavet voce magna, quemad modum cum leo rugit, et cum clamasset locuta sunt septem tonitrua voces suas. Et cum locuta fuissint septem tonitrua scripturus eram, et audivi vocem de celo dissentim. Signa che locuta sunt septem tonitrua, noli ea scribere, et angelus quem vidis tantem supra mare, et supra terram, levavit manum suum ad celum. Et juravit per viventem in saecula saeculorum, qui creavit celum et ea che in illo sunt, et terram et ea che in ea sunt, et mare et ea che in eo sunt, qui tempus amplius non erit, sed in diebus vosi septimi angeli cum sepre tuba canere consumabitur mysterium Dei, sicut evangelii savit per servos suos prophetas. Et vox quam audivi dicelo iterum locentem micum et dicentem, vade, accipe librum apertum de manu angeli stante supra mare et supra terram, et abiiad angelum dicens ei ut daret mihi librum, et dicit mihi, accipe librum, et devora illum, et faciet amaricari ventrem tuum, sed in ore tuo erit dulcitam quam mel. Et accipi librum de manu angeli, et devoravi eum, et erat in ore meo tamquam mel dulce, et cum devorasse meum, amaricatus est venter meus. Et dicunt mihi, o porte te iterum profetare populis et gentibus, et lingis, et regibus multis.